Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manantony fiarabana sy firaritsoa antsika mianakavy an izay miaraka aminay amin'izao mitantsoroka sy Kolopanao fianakaviana izao. Dia mbola ao anatin'ny resaka hoe asa isika, ny jerentsika an'ireo hoe endriky ny asa sy ny tontolon'ny asa eo amin'ny fiarahamonina, indrindra fa hoe ho an'ny fianakaviana. Ka tamin'ny farantsika dia nyresaka ny momba ny tontolo ambanivohitra, indrindra fa ny momba ny fananana ny tany. Asitsika tamberina kely ny amin'izay. Mila fiofanana ho isika ny olona mpikatroka sy mpiasa eny ny tontolo ambanivohitra. Ilaina ihany koa ny fanentanana azy ireo ny amin'ny hoe fijerena manokana ny fananan-tany. Ilaina ny mahay manaviana ambanana amin'ny asan'ny tontolo ambanivohitra fa ny olana dia tsy mitovy ny tany ananan'ny olona tsirairay zany a, ka indraindray ohatra lasa mivangonga any amin'ny olona vitsenisa ny tany. Dia eto zany no nanentanana antsika zany araka ny fampianaran'ny fiangonana, araka ny fampianaran'ny fiangonana hoe tsara jerevana manokana ny lalàna na ny mife an'ireny fizakatany sy fananan-tany ireny na avaozina ihany koa, satria araka nambarao ampera tety hoe efa misy any ny mpandovy, dia mety efa sarotra zany ny fampiasana an'izy a raha tsy ho faritra mazava araka ny lalàna. Andeha ary a ho toy antsika ny dinidinika raha iresaka amin'izay tsika ny hoe ny olona tsirairay mihitsiny a amin'ny asa ataony a, dia ahoan'izay le hoe asy ny mpiasa izay.
Resaka amin'ny atao hoe famendrehan'ny mpiasa zany tsika ny fanajana ny zony. Ny olona rehetra mihitsy a dia mitovy avokoa ny zony rehetra. Rehefa miresaka hoe zonyny mpiasa sika zany a dia mitovy amin'ny zonyny olona hafa rehetra, satria mahakasika ny toetra ny olona manontolo zay, toetra maha olona manontolo e. Na tsy miasa ry olona io a dia manana ny fahamendrehany maha olona azy, na mahantra ry olona io a dia manana ny fahamendrehany maha olona azy, satria tsy ametra antsika ny asina sy ny zo maha olona dia tsika mitsara azy ety ivelany. Ohatra zao a mandeha taxi be tsika ka misy olona maloto akanjo a eo amin'ny toerana anankiray akavananao, nefa misy seza anankiray eo, ary misy a olona mahadidio a mety mahafinaritra ny maso mijery azy a eo amin'ny ilany akavianao, nefa mbola misy toerana anakarabaina. Mazava ho azy ny safidy a fa iry amin'ilay madio ianao no hipetraka. Ny fijery ety ivelany zany a dia atao hoe ohatra ny tsy ahitana ny zoso ny famendrehan'ny olona anankiray, satria ty maloto, satria ty de mahantra, satria ty mitrovaka eny amin'ny arabe, dia tsy misy asany, tsy misy famendrehany. Fa satria ty madio a mangarahara dia any ho hijerenao ny tena maha olona. Kristy anefa ny safidy manokana teo any madinika sy ny mahantra. Ka noho izany a tsy endrika ty ivelany ny jerena ny maha olona na lay hita maso sy azo tsapahitanana fotsiny a, fa ny famendrehana sy ny zo maha olona ny olona dia ao anaty, satria ain'Andriamanitra io. Raha samy tsongona mandeha raha menamena, raha samy kapohana samy marary. Dia zay zany a raha iresaka asy ny mpiasa tsika, iresaka fanajana ny zony a, dia mba taritina kely loha mba hijery ny zosy ny asiny ary ny famendrehan'ny olona tsirairay, na manahoana izy na manahoana, na izy izy na izy.
Kainary mampery zay zo zay
ho an'ny mpiasa manokana ny mampiasa azy a, dia misy asana azy zo faritan'ny fampianaran'ny eglizy mazavatsara. Dia ireto manaraka ireto hoe ny ahazo tamin'ny karama aradrariny sy ny ahazo fialan-tsasatra. Ireo zany a dia zo an'la olona. Raha ohatra ny tamin'ny karama sy ny fialan-tsasatra ny voatotoana dia afaka mitaky apa be maso a ny amezana andreo zoreo a ny olona aona le fomba hitakina azy a dia mitokona manao fitokonana fa infitokonana izy zany a dia resantsika fandaharana ray andro manokana fa ro tiandreo zany zao no anahatsika hoe le zoan'ny olona azo tamin'ny karama ara-drariny maninanina zay mihitsy ny papajoampolo faharoa tany amin'ny taona raiky amin'ny sivifolo a raiky amin'ny valopolo sivinjato sy arivo fa ny olona nefa tsy andeha vozon'ny asa fa mila fitsaharana fa fitsaharana le efa nazavaintsika efa ela teto hoe ara-tsoratra masina rehefa tsy tafapetraka ireo a dia ireny ny manamarina ny fitokonana tsika ma tsy misy grevy ety seroa dia na miaino an'la teny grevy sy fitokonana aza mahasosotra fa manafi ny asa izy zany a dia ireo nampianaro ny fiangonana mazava tsara ary omentsika tsara mihitsy la toko sy andinina ny referansa hoe fampianarany eglizy katolika momba fiarahamonina sy ny sosialy laharana raisy telonjato tsika zany zao rehefa mitsara hoe mba mety ve ry grevin'ny mpianatra mety ve ny grevin'ny mpiasa raha mahakasika ny tambokaramany ara-drariny sy raha mahakasika ny fialatsasatra any a dia rariny a sy hitsiny araka ny fampianarany fiangonana fa le fomba fitokonana zany a iny no azavaintsika satria mbola andalana manokana ny azavan'ny eglizy azy momba ny atao hoe zon'ny mpiasa amin'ny fitokonana.
Ahoana tsara moa zany mampira le tambokarama ara-drariny?
Ny tambokarama ara-drariny a dia zao aloha ny karama ny fitaovana manan-danja indrindra ahafahana manatanteraka ny rariny a sy nitsiny amin'ny fifandraisana eo amin'ny sehatry ny asa. Milamina ny mpiasa rehefa voarehany ny karamany a ka ara-drariny, zany hoe tsy nisy fanabakana na ny konsiansy amin'ny mpanakarama aza dia milamina tahaka izany ihany ko a rehefa manome karama ara-drariny izy. Fa ny feo an'ny konsiansy antsika tsy hibitsika tsika zavatra ratsy zany fa ny konsiansy araka ny fomba fijerana moraly ato amin'ny eglizy a sy ny soratra masina dia toy ny feon'andriamanitra, tsy hoe toyny toy fa feon'andriamanitra mibitsika eo an'eritreritrisika ka raha misy tsy mety ataontsika dia mikitika atsika ny konsiansy atsika mba andehanantsika marina fa io zany manamarina na ny nondiso atsika ka io fampianaran'ny eglizy hoe ny karama ara-drariny dia vokatra ara-dalàna avy amin'ny asa natao. Katesisy fiangonana katolika zay a laharana efatra amin'ny telopolo sy efajato sy roa arivo hoe ny karama ara-drariny a dia vokatra ara-dalàna avy amin'ny asa natao koa manososo loza tanyny rariny zay mitsipaka ny andoha asy. Ny olona avy ampiasainao dia tsy nomenao karama, ikiomy aminao izy ary raha tsy asianao dikany fikiominao dia efa nyresantsika teto hoe efa renin'ny tompo ny antsoantso mipiasa madinika na mba akainao dia andray vokatry ny nataonao ianao amin'ny fitsetsefana amin'ny olo sy ny madinika amin'ny tsy fandoavanao ny karama ara-drariny amin'ny fanambakana zay natao.
Ao anatin'izay zo zay ve ny fanomezana ny tambokarama ara-potoana?
Manitikitika mihitsy ny eglizy hoe manososo loza an-tany, tena efa fanososoina mihoatra ny fanososoina rehetra zany a ny tsy fatoavana ny karama aloha anankiray lavinao ny karama mpiasa ary ihany ko ny tsy mandoa azy ara-potoana na hoe apahany fotsiny nalohanao ireo lafinjavatra anankitery ireo zany na ianao tsy mandoa mihitsy dia efa fanososoina loza tany zany ny afa na apahany fotsiny menao tsy araka ny fanarahana na tsy ara-potoana ny karamanao ary tsy ny eglizy ary ny mampianatra an'izany fa fampianaran'ny eglizy matso sika dia miangatra azy miainga misoratra masina lazainy levitiky zany toko fasivy ambe folo andiny fahatelo ambe folo dia telo anao mitoko fahefatra ambyroapolo andiny fahefatra ambe folo hatramin'ny fahadimy ambe folo a ary indrindra i jakoba zay tena mampisy asa ny alehibean'ny asa eo anatrehan'ny finoana dia taratasy masina jakoba toko fahadimy hatramin'ny fahefatra tamboka sasarana io tamboka tsemboana io araka ny fotoana nomena ka fanosohosena loza tany ny tsy fanomezana an'izay atao hoe karama eny fa na dia atao aza hoe tara fotsiny aza fa ny karamany e no hahafahan'ny mpiasa mahazo ny arena eto an-tany arakaraka ny asa vitany arakaraka ny ezaka izay a ny masoany ary eny rehetrarehetrareny nefa dia mifanara miainga avy amin'ny fifanarahana tsotra izay ny fanaovan'ny mpampiasa sy mpiasa dia noho izany ny fandikanana kely fotsiny aza amin'ny fifanarahana dia ampilazana fa atao hoe tsy ara-drariny a manoloana ny fifalekena no atao. Ary rehefa tsy ara-drarony zany a dia fanohisoesena loza tany a amin'ny atao hoe ny zosy ny asina maolona, ny zosy ny asina amin'ny mpiasa izay ampiasan'ny mpampiasa anankiray.
Tadalana ihany no entinay eto a, fa tsika dia afaka mandalina tsara andreny hoe lalàna amin'ny feny asa ireny a, mba afatsika mametraka tsara zany ny anjara toerantsika eo amin'ny sehatry ny asa sy miaro ny zo ao anatin'izay sehatry ny asa izay. Zay fiarantsika mandra-pitafa ao amin'ny ranom-pitsondrary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.